Tere! Olete jõudnud kuulama Infosõlm podcasti, kus me üheskoos harutame lahti välispoliitika.
Tere! Täna meil on siis enda saates külas Monika. Monika, kas sa tahad natukene rääkida sellest, kuidas sa Prantsusmaal üldse sattusid ja mis sa seal teed?
Tere! Tere, Monika! Olen siin kaks Monikat koos. No lühidalt öeldes minu praegune abikaasa siis tuli Prantsusmaale vabatahtlikuna tööle ja ta tuli tööle sinna, kus mina töötasin erivajadustega noortega ja seal me saime kokku ja sealt meie lugu algas, mis siis tõi mind Prantsusmaale ja nüüd ma olen siin elanud, see on minu 12. aastasi.
Võib-olla kui meid praegu vaatab mõni noor, kes tahaks ka Prantsusmaale kolida, siis mis oleks mingid märksõnad või mingid mõtted, mida ta peaks enne teadma, kui ta selle otsuse teeb?
No kindlasti see on, noh, nii nagu mina tulin, et ma ei osanud prantsuse keelt ja ma ei teadnud väga palju Prantsusmaast suurt midagi, ainult nii palju kui, et siin on Eiffel ja palju toredaid vaatamisväärsusi, siis tegelikult on väga nagu keeruline, kui sa ei räägi prantsuse keelt, on see on nagu, noh, võiks olla see prantsuskeelne alus ja võiks osata rääkida veidi prantsuse keelt, sest muidu kindlasti jääb siin ätta. Inimesed ei taha rääkida sinuga inglise keeles. Noh, välja arvatud Pariis on muidugi juba nagu selles mõttes erinev. Ja teine, mis on kindlasti väga raske, on kõik dokumendisüsteem, et peab arvestama sellega, et ei ole nii lihtne, et paned ID-kaardi sisse ja teed mingisuguse avalduse internetis ära. Ei, nad nõuavad erinevaid pabereid, erinevalt inimestelt saatkonnast ja kõik peab olema täpselt nõuete kohaselt täidetud muidu see, noh, näiteks mina taotlesin oma haigekassa kaardi ja mul läks selleks kuskil aasta, sellepärast, et kui ma seda taotlema hakkasin, siis ma hakkasin neile järjest dokumente saatma, kuni lõpuks nad ütlesid, et teie taotlus on aegunud. Ühesõnaga, et ma pidin kõik uuesti tegema, et nad on väga põhjalikud. Et kõik see dokumendisüsteem on keeruline ja kui sa keelt ei oska, on väga keeruline. Kui sa tuled lihtsalt nagu siia mõtled, et oh, oleks tore Prantsusmaal elada, siis on kindlasti väga keeruline.
Võib-olla mu teine küsimus oleks, et mis sa ütled, mis praegu Prantsusmaal oleksid kõige suuremad sisepoliitilised probleemid või mis on veel need asjad, millega riik peaks tegelema?
No praegu riigis on kõige suuremad probleemid on ikkagi see terrori oht, mis on kõige kõrgemal tasemel praegu, aga selline tunne on küll, et see ei tea kunagi, kuna see võib sinu kooli puudutada ja pommi ähvardused ka selles koolis, kus mina töötan, et see julgeoleku probleem on väga, väga üleval ja väga õhus ja just seoses ka siis haridussüsteemiga ja õpilastega ja kõige sellega.
Kui meil Eestis täna on probleem õpetajate järelkasvuga ja sellega, et meil ei tule uusi õpetajaid, siis kas sa ütleks, et see on Prantsusmaal ka probleem või pigem mitte?
See on Prantsusmaal samamoodi väga suur probleem. Ja kindlasti üks osa on ka sellest, et tingimused koolis töötamiseks on palju, palju keerulisemad ja õpetajaid otsitakse ja nii-öelda õpetajaks kandideerimine ei olegi enam vaja nii palju, ütleme, kvalifikatsiooni, kui see oli nagu enne. Et väga raske on ja õpetajate puudus, just ühes raadiosaates öeldi, et peaaegu igas koolis on üks õpetaja puudu.
Kas sa ütleks, et vale info levik on ka suur probleem või sellest nii palju juttu ei tule?
Sellest ei ole väga palju juttu. Ma leian, et see ei ole, kindlasti on see probleem noorte seas, kes on palju sotsiaalmeedias, aga mina ei näe seda probleemi. See on probleem, aga noh, otseselt ei puuduta.
Kui me nüüd rääkisime natuke muredes, siis võib-olla mis on nagu teiselt poolt nagu riigi uhkused või midagi, mida Prantsusmaa teeb praegu väga hästi?
Prantsusmaa, see murelaps ja rõõmulaps on nagu selles mõttes, mitte ei ole üks sama, aga Prantsusmaa on ikkagi riik, kus koolis on või kus on nagu usuvabadus, et sa sa võid uskuda või mitte üldse uskuda või selles mõttes, et kõik on lubatud ja kõik on võrdsed, et samas on see nagu ka probleem, et kui noored tüdrukud tahavad tulla kooli pürkaga, ehk siis see, noh, see moslemite, islami usulaste, see naiste üleriietus ja pearätikuga, siis neil ei ole see lubatud ja mõnede noorte jaoks on see nagu suur probleem, nad ei saa sellest aru, aga mina leian, et see on just hea, et kool on selline koht, kus me ei ekspluateeri mingit usku ja usuvabadus. Ma arvan, et see on üks prantsuse tugevus, aga miks ma ütlesin ka, et see on murelap, siis sellest usuvabadusest tulevad ka siis probleemid just nimelt, et paljud asjad ei ole koolis lubatud näiteks. Ja õpilased siis protestivad selle vastu ja ka nende vanemad.
Mis kasu Prantsusmaa Euroopa Liitu kuulumises saab või kuidas ise seal elades selle tajud?
Ma otseselt ei näe erinevust sellega, mis kasu see toob Eestile. Osades. Lihtsalt võib-olla Prantsusmaal on Euroopa Liidu liikmele nagu suurem mõjuvõim, sest Prantsusmaa on üks kuuest riigist, kes Euroopa Liidu siis asutajariigid. Et kindlasti Prantsusmaa sõnal on suurem võim, aga ma ei näe nagu otseselt, et oleks midagi rohkem kui Eestis.
Kui me rääkisime juba koolirõõmudest ja muredest, siis kuidas Prantsusmaal haridussüsteem üldse välja näeb või millised valikud lastel on või kas neil on ka kuidagi suunad endal või kuidas see kõik välja näeb?
Prantsusmaal on selles suhtes on väga erinev, et Prantsusmaal on akadeemiad, et igal regioonil on üks akadeemia ja õpetajad nii öelda kandideerivad akadeemiasse, mitte otse kooli ja kool siis saadab need õpetajad erinevatesse koolidesse laiali. Ütleme niimoodi, et näiteks septembris algab kool, mõned õpetajad 30. august veel ei tea, kuhu kooli nad tööle lähevad. Siis seoses õpilaste päevad näiteks on väga pikad, minu jaoks liiga pikad, poole kuueni juba põhikoolis võib kesta kool ja tihti ka kestab. Välja arvatud kolmapäeval, kus siis lasteaias ei ole kooli ja ka algklassides ei ole kooli, aga alates siis põhikoolist on ka kolmapäeval kool kuni 12. Ja need pikad päevad tähendavad siis seda, et huvitegevusele väga palju aega ei jää, välja arvatud siis kolmapäeva pärast lõunad või siis nädalavahetusel, et seda on ka nagu kuidagi tunda, et see huvijuhti ka koolis ei ole, et ma olen ise töötanud huvijuhini, sellepärast ma seda ka kohe ütlen, et minu jaoks on huvijuhi roll oluline, et see kõik huvijuhi tegevus ja huvitegevus on nagu teisejärguline ja nii-öelda siis õppimine on siis esmajärguline. Pikad päevad. Ja suunad on siis alates siis, ma mõtlen eestikeelse sõnad, et gümnaasiumi osast on siis tehnoloogia suund üks ja siis teine on siis nagu see tavasuund, kus rõhku pandakse rohkem põhiainetele.
Kui palju teil igapäevaselt keskkonnaprobleemidest juttu tuleb või kas see on ühiskonnas aktuaalne teema?
On aktuaalne teema küll, eriti just kliimamuutusega seoses ja tormidega, mis on väga tugevad Põhja-Prantsusmaal, et see on aktuaalne teema ja otsitakse lahendusi küll ja ma täpsemalt ei oska.
Kui sa oled nüüd Prantsusmaal elanud, siis mis sa ütleksid, mis on Prantsusmaa kõige lahedamad traditsioonid või kas on mingid ajaloolised sündmused, mida on vaja teada, et prantslastest paremini aru saada või saada aru, miks nad mingid asjade koha peal kuidagi mõtlevad?
Võib-olla prantslastest paremini aru saada, miks nad alati iga probleemi või iga uue reformi puhul alati tänavale lähevad, miks nad kunagi ei nõustu. On see Prantsuse revolutsioon, mis toimus siis aastal 1789 ja seda nad ka tähistavad. 14. juuli on suur kontsert Eiffeli juures ja ka lastakse rakette, mida isegi ei lasta uue aasta alguse puhul. et see on nagu väga-väga oluline sündmus ja see näitab hästi ka prantslaste iseloomu selles mõttes, et kui nad ei ole rahul, siis nad näitavad seda. Et kui ma koolis töötasin ja oli see, kiirelt ütlen, oli see pensioni reform, kus taheti siis, et pension algab 64. eluaastast, mitte 62. Siis oli ka näha, kuidas õpetajad väga streikisid selle vastu ja põhiliselt iga nädal oli üks päev, kus toimus streik ja tunde nagu noh, osad õpetajad streiki, enamus streikisid, et tunde põhimõtteliselt ei toimunud, et see 14. juuli 1789 näitab väga hästi prantslaste seda streigi iseloomu. Ja mis on, mis ma, kui ma olen siin elades tähele pannud, mida ma Eestis nii palju võibolla on, aga ma ei ole nagu tähele pannud, on see koos söömise traditsioon ja väga oluline on juba no, väga väikestel lastel laua, selles mõttes laua kombed, et kui on ikkagi söömise aeg, siis see ei ole okei, et sa jooksed kuskil ära või et sa jooksed vähemalt telekat vaatama või et sa võtad telefoni kaasa või söögilaua äärde. Ja siis ka see, kui on ikkagi mingisugune tähtpäev oluline, siis ka see järjekord, mis järjekorras me mida sööme, et on see e-roog ja siis on põhiroog, siis on juustulaud, siis on magustoid, siis on kommid ja nüüd selles mõttes, et see pere traditsioon ja koos söömine on oluline.
Aga suur aitäh sulle, Monika, selle lühikese intervjuu eest ja infosõlme poolt ma väga-väga tänan sind.
Ja aitäh sulle, Monika, et sa andsid mulle selle võimaluse siin rääkida peidi minu elust siin. Aitäh!
Thank you.